Tak jo, dobré ráno. Jestli jste na kostele jinak poprvé, rád bych vás tady přivítal. Jsem Josh a jsem vděčný, že s vámi můžu otevřít Boží slovo. Na kostele jinak kážeme z Evangelia podle Marka, protože je to životopis Ježíše Krista. Doufáme, že při studiu této knihy budou naše srdce stále víc milovat Ježíše jako osobu. A pokud milujete Ježíše, dnešní pasáž bude těžká poslouchat. Není těžké ji pochopit, ale je těžké o ní přemýšlet, protože je tak smutná. Podíváme se na noc před Ježíšovou smrtí. A pokud jsi jako já, tak rád sleduješ, co se děje ve světě. Minulý týden si možná zaznamenal v amerických zprávách informaci o vrahovi, který zastřelil republikánského politického aktivistu jménem Charlie Kirk. Tenhle muž se stal terčem mladého levicového muže, kterému se nelíbily Charlieho politické názory, konkrétně jeho názory na imigraci, práva trans lidí a jeho protipotratový postoj. Nesouhlasil jsem se vším, co Charlie říkal, ale nezasloužil si zemřít tímhle způsobem. Byl zavrážděn kvůli svým názorům. Byl zastřelen před stovkami vysokoškoláků a mnoho lidí tak poprvé vidělo umírat člověka. Bylo to brutální. Charlie byl terčem útoku, stejně jako byl terčem útoku Ježíš. Ježíš byl terčem náboženských vůdců už ve 3. kapitole, verši 6. Byl to na začátku Ježíšova veřejného působení ve světě. Marek 3:6 říká. Když farizeové vyšli, hned se s Herodiány proti němu radili, jak by ho zahubili. Stalo se to znovu v 11. kapitole a pak znovu ve 12. kapitole a pak to vidíme znovu v kapitole, ve které jsme dnes. Ve 14. kapitole. Tady se píše. Byly dva dny před hodem beránka a svátky nekvašených chlebů. Velekněží a učitelé zákona hledali, jak by se ho lstí zmocnili, aby ho zabili. Říkali totiž ne ve svátek, aby snad nebylo pobouření lidu. Židovští vůdci dlouho plánovali, jak Ježíše zabít. Opravdu ho neměli rádi. Ale proč? Proč? Nebyl Ježíš milý člověk? Neučil snad lásce k bližnímu? Neuzdravoval Ježíš nemocné a nepomáhal chudým? Proč ho neměli rádi? Víš proč? Bylo to proto, že na něj žárlili. Žárlivost. Žárlivost je jed v našich srdcích, který vyvolává nenávist. Žárlivost vede k nenávistí. Ježíš měl větší moc než oni. Uzdravoval nemocné, což farizeové nedokázali. Ježíš byl populárnější než oni. Tisíce lidí následovali Ježíše a ne farizeje. Ježíš znal písmo líp než oni. Odpovídal na všechny jejich biblické otázky, ale oni nikdy nedokázali odpovědět na jeho. A poslední kapka byla to, co se stalo několik dní před dnešním úryvkem, když Ježíš vešel do chrámu a v hněvu převrhl stoly. Chrám je místo, kde pracují učitelé zákona a kněží. A Ježíš vešel do jejich pracoviště a způsobil tam chaos. Ježíš pak v chrámu pokáral náboženské vůdce za jejich hříchy. Ježíš všem řekl, že náboženští vůdci zkázali Boží chrám v Jeruzalémě a že odvádějí lidi od Boha místo, aby je k němu přiváděli. To je naprosto rozzuřilo a Marek 11:18 říká, že hledali způsob, jak ho zničit. Jednoho dne židovští vůdci konečně našli způsob, jak Ježíše zajmout. Jeden z Ježíšových nejbližších přátel se rozhodl ho zradit a ukázat na něj. Jmenuje se Juda nebo Jidáš. Teď se podívejme na písmo a přečtu verš 43 až 46. A hned, když Ježíš mluvil, přichází Juda, jeden z 12, a s ním zástup od velkněží, učitelů zákona a starších s mečí a holemi. Ten, který ho zrazoval, měl s nimi domluvné znamení. Koho políbím, tento je. Zmocněte se ho a bezpečně odveďte. Když přišel, hned k němu přistoupil a řekl rabi a vroucně ho políbil. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. Teologové tomu říkají políbek smrti. Tenhle políbek byl největší zradou, jako lidstvo kdy zažilo. Zrada bolí. Možná už si v životě zažil zradu. Třeba, že ti partner byl nevěrný. Člověk, kterému si slíbila, že s ním zůstaneš navždy, ti zlomil srdce a teď je pro tebe těžký mu znovu věřit. Možná jsi myslel, že někdo ze školy je tvůj kamarád a pak si ho přistihl, jak o tobě mluví za zády. A teď nevíš, jestli mu můžeš ještě někdy věřit. Ti z vás, kteří znají českou historii, si můžou vzpomenout na zradu Francie a Británie. V roce 1938 Adolf Hitler požadoval kontrolu nad Sudetami, pohraničními oblastmi Československa, kde žilo mnoho etnických Němců. Československo bylo mladou demokratickou zemí, ale mělo silné spojenectví s Francií a slib pomoci od Británie. Jeho vůdci věřili, že pokud Hitler zaútočí, Francie a Británie je podpoří. V září 1938 se britský premiér Neville Chamberlain a francouzský premiér Edouard Daladier setkali s Hitlerem a Mussoliním v Mnichově. Bez přítomnosti Československa se rozhodli dát Hitlerovi to, co chtěl. Podepsali Mnichovskou dohodu, která donutila Československo předat Sudety Německu. Pro Čechy to byla obrovská zrada. Ztratili silnou obranu hranic a tím pádem zbytek země zůstal bez brany. Byli nuceni vzdát se území bez boje, i když jejich armáda byla dobře připravena a motivována bránit svou zemi. Slib francouzské a britské pomoci se ukázal jako prázdný. Moje žena, tady, je z toho dodnes rozhořčená. A to ani nebyla naživu, když se to stalo. Je to pravá Češka. Češi dodnes cítí tuhle zradu. Ale nikdy na světě nedošlo k větší zradě, než když Jidáš zradil Ježíše polepkem. Jidáš strávil poslední 3 roky svého života s Ježíšem. Věděl o něm všechno, jedl s ním, cestoval s ním po Izraeli, poslouchal jeho učení o Božím království, viděl, jak Ježíš uzdravuje lidi a vyhání démony. Viděl to z první řady, když Ježíš uzdravil ochrnutého muže a taky mu odpustil hříchy. Jidáš byl Ježíšovým přítelem a přesto spáchal největší zlo, jaké člověk může spáchat. Zradil Božího syna jen proto, aby vydělal nějaké peníze. Jidáš dostal 30 stříbrných, aby ukázal náboženským vůdcům, kde Ježíš je. 30 stříbrných by odpovídalo přibližně měsíčnímu platu. Jidáš se ve svém srdci rozhodl, že nechce následovat Ježíše a raději pomůže židovským náboženským vůdcům té doby ho zajmout. Židovští vůdci nemohli Ježíše zajmout během dne, protože by vypukli nepokoje a lidé by Ježíše bránili, jelikož ho spousta lidí milovala. Museli tedy najít Ježíše po západu slunce a Jidáš přesně věděl, kam Ježíš obvykle brával své učedníky, aby se modlili. Jidáš tedy řekl kněžím a učitelům zákona, kde Ježíš bude, a oni sestavili skupinu 200 až 600 lidí, kteří měli meče, hole a lucerny. Před zavedením elektřiny byla tma opravdu velká a k vidění ve tmě byly potřeba lucerny. V noci by bylo těžké najít Ježíše. Náboženští vůdci se taky báli, že Ježíšovi učedníci budou bojovat a že Ježíš uteče a nebude dopaden. Přivedli tedy velký dáv lidí, mezi nimiž byli i nežidé, kteří jim mohli pomoct Ježíše zajmout. Přečtu verše 45 až 49. Když přišel, hned k němu přistoupil a řekl: rabi, a vroucně ho políbil. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. Jeden z okolo stojících tasil meč, udeřil veliknězova otroka a utěl mu ucho. Ježíš jim na to řekl: vyšli jste s meči a holemi jako na lupiče, abyste mě zatkli. Den co den jsem vyučoval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne, ale musí se naplnit písma. Poté, co došlo k polibku smrti, se Ježíšovi učedníci pokusili ho bránit. Jeden z nich tasil meč a utěl muži ucho. Ježíš hned říká svému učedníkovi, aby přestal bojovat. V Lukášově evangeliu je zaznamenáno, že Ježíš tomu muži ucho skutečně uzdravil. Takový soucit. Ježíš má být brzy zajat rozúřeným davem, postaven před soud a odsouzen k smrti. A přesto stále uzdravuje lidi a projevuje jim svou lásku. Je to ten samý Ježíš, který miluje každého z vás v téhle místnosti. Ježíš pokračuje ve výslechu náboženských vůdců ve verši 48 slovy: vyšli jste s meči a holemi jako na lupiče, abyste mě zatkli? Den co den jsem vyučoval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mě, ale musí se naplnit písma. A všichni ho opustili a utekli. Ježíš už věděl, co se s ním stane. Je druhou osobou Trojice. Je Božím synem. Je rovný Otci. Ví všechno. A Ježíš věděl, že to byl Boží plán pro spasení světa. Boží plán, že Ježíš zemře, byl už předpovězen ve Starém zákoně. Ježíš věděl, co o něm říká Starý zákon. Bylo tam tolik proroctví, věcí, které byly předpovězeny o spasiteli, který má přijít. Ježíšovo zajetí v Getsemanské zahradě Ježíše vůbec nepřekvapilo. To všechno bylo součástí Božího plánu. Dovol mi, abych se s tebou podělil o několik proroctví, které Ježíš naplnil. Zachariáš 13:7 říká, že někdo udeří pastýře a ovce utečou. Ježíš je tenhle pastýř a všimni si, jak všichni jeho učedníci od něj utekli. Izajáš 53:7 říká, že bude utlačován a trpět, ale neotevře ústa. Bude veden jako beránek na porážku. V Markovi 14:61 vidíme, že Ježíš mlčí. Izajáš 50, verš 6 říká, že tenhle Mesiáš nabídne svá záda těm, kteří ho budou bít a vysmívat se mu. Marek 14:65 říká, že stráže mu plývali do tváře a byli ho, zatímco měl zavázené oči. Žalm 22:7 říká, že všichni, kdo ho uvidí, se mu budou posmívat, urážet ho. To vidíme taky ve verši 65. Ježíš věděl, že tyhle verše ze Starého zákona mluví o něm a proto byl připraven na veškerou bolest, která ho čekala. Ale to, že věděl, co ho čeká, neznamená, že to pro něj bylo snadné. Znalost budoucnosti bolest neulehčuje. našemu synovi Jonášovi byla nedávno diagnostikována cukrovka prvního typu. A náš syn ví, že bude muset po zbytek života brát inzulín. Bude muset inzulín nosit všude s sebou a pokaždé, když se nají, bude si muset zkontrolovat hladinu cukru v krvi. To, že to náš syn ví, neznamená, že to pro něj bude snadné. To bude těžké. Proto se Ježíš v Getsemanské zahradě tak vroucně modlil k Bohu. Věděl, že ho čeká zrada i bolest. Nejen od Jidáše, ale i od všech ostatních učedníků, kteří ze strachu utekli. Zůstal úplně sám právě v hodině, kdy nejvíc potřeboval přátele. Marek 14, 51 až 52 nám dokonce vypráví o jednom muži, který byl skoro chycen. Píše se tam, šel s ním nějaký mladík, který měl přes nahé tělo přehozený lnění šat i zmocnili se ho. On tam však zanechal lnění šat a utekl nahý. Biblisti nevědí, kdo přesně tenhle muž byl. Mohl to být Marek, který napsal evangelium. Marek byl bohatý a jen bohatí lidé nosili jemné lněné šaty. Nemyslím si, že je tak důležité vědět, kdo přesně tenhle muž byl, ale myslím si, že je důležité si všimnout, že utekl a nebyl ochoten zemřít za Ježíše. Podívejme se teď, co se stalo s Ježíšem. Verš 53. Ježíše odvedli k velkněži a shromáždili se všichni velkněži, starší a učitele zákona. Ježíš byl tedy odveden do domu velkněze. Byli tam všichni židovští náboženští vůdci, velkněži, starší a učitele zákona. Je zajímavé si všimnout, že velkněži, starší a učitele zákona se všichni neshodli na hlavní teologické doktríně o tom, kdo je Bůh. Za normálních okolností by se spolu nestýkali, zvlášť farizeové a saduceové. Jedna strana byla liberální a druhá konzervativní, a to jak v politice, tak v náboženství. Ale Ježíše nenáviděli natolik, že odložili svoje rozdíly, aby se spojili a zabili ho. Tím se naplnilo proroctví ze Žalmu 2, verš 1 a 2, kde se píše, proč se národí bouří a lidstvo marně spíká, králové země povstávají a vládci se spojují proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Je to jako když se Spojené státy a Rusko spojili, aby zastavili Hitlera během druhé světové války. Politicky se neschodovali, ale spojili se, aby porazili Německo. Nebo ti třeba Brno leze na nervy, ale když dojde na lámání chleba, dokáže z Brňáky táhnout za jeden pro vás, protože Morava drží spolu, zvlášť když se blíží Pražáci. Všichni náboženští vůdci se spojili, aby zabili Ježíše. Pokračujeme ve čtení Marka, verš 54. Petr došel zpovzdáli za ním až dovnitř, do velknězova dvora. Seděl pak se služebníky a ohříval se u ohně. Velkněží a celá velerada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho odsoudili k smrti, ale nenalézali. Neboť mnozí proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví nebyla stejná. Někteří povstali a křivě proti němu svědčili, my jsme ho uslyšeli, jak říká, já zbořím tuto svatyni udělanou rukama a ve třech dnech vybuduji jinou, ne rukama udělanou. A ani tak jejich svědectví nebylo shodné. I povstal uprostřed velkněz a zeptal se Ježíše, nic neodpovídáš, co tito lidé proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpovídal. Ježíš tam stál potichu, zatímco byl obviňován ze špatného jednání. Byl jsi někdy nepravem obviněn? Je fakt těžké mlčet a nebránit se, že? Jedním z nejoblíbenějších filmů o někom, kdo je falešně obviněn, je Výkoupný z věznice Shawshank. Hlavní postava Andy je odsouzen k doživotnímu vězení za vraždu své ženy, i když to neudělal. Musel snášet nespravedlnost a těžkosti vězení za zločin, který nespáchal. Možná jsi vdana a manžel ti pořád vyčítá, že jsi mu vzala peněženku, kterou nemůže najít. Baví tě, když tě takhle obvinuje? Moje žena a já se taky někdy navzájem obvinujeme. To je v manželství překvapko, že? Když nám ze zahradního domečku ukradli kolo, bylo pro nás těžké neobvinovat se navzájem, že je to vina toho druhého. Oba jsme se navzájem obvinovali, že jsme nezamkli bránu na plotě. Byla to samozřejmě její vina. Je normální, že lidi nechtějí být obvinováni za něco, co neudělali. Ale vyžaduje to hodně sebeovládání, trpělivosti a zbožnosti, aby zůstal potichu, když tě někdo obvinuje z něčeho, co jsi nikdy neudělal. Ježíš stál tiše před svými žalobci. Měl plné právo se bránit, ale věděl, že jeho posláním je zemřít za hříchy lidstva, a tak mlčel. Nezlobil se, ani se nebránil. Byl jako beránek vedený na porážku. Ale Ježíš nakonec promluví, když mu bude položena další otázka. Marek 14, verš 61. On však mlčel a nic neodpovídal. Znovu se ho velkněz otázal a řekl mu, jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. Spatříte syna člověka, sedícího po pravici moci a přicházejícího s nebeskými oblaky. Velkněz roztrhl svá roucha a říká, nač ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání, jak se vám to jeví? Všichni ho odsoudili, že je hoden smrti. Ježíš byl přímo dotázen, jestli je Mesiáš a syn Boží, a on odpověděl ano. V celé knize Marka Ježíš lidem říkal, aby nikomu neříkali, kdo je, ale teď se Ježíš plně odhalil světu. Je Mesiáš, což znamená dlouho očekávaný král Izraele a ten, kdo bude spasitelem světa. Nejenže je Mesiáš, ale je taky synem požehnaného. Tím se říká, že je syn Boží. Ježíš se staví na roveň Bohu. Ježíš pokračuje citací pasáže z knihy Daniel, kapitola 7, verš 13. Bůh dal Danielovi vidění, které mu ukázalo budoucnost. A tohle je to vidění. V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k věkovitému a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepojmivou, také jeho království, jež nebude zničeno. Ježíš v tomhle vidění prohlásil, že je synem člověka. A z tohohle vidění je jasné, že syn člověka je rovný Bohu. Podívej se na verš 14. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Všechny národy, jak Židé i nežidé, budou tuhle osobu uctívat. Pouze Bůh je uctíván, proto je Ježíš Bohem. Když tedy Ježíš řekl, že je Bohem, velkyněz roztrhl svoje šaty a řekl, že Ježíš se dopouští rouhání. Rouhání je zneuctění Boha tím, že si člověk narokuje autoritu, moc nebo identitu, která patří jen Bohu. A Ježíš řekl, že je rovný Bohu a že bude uctíván všemi lidmi. Ježíš se samozřejmě nerouhal, protože říkal pravdu. Ježíš je syn Boží a velekněz se urazil, protože tomu o Ježíši nevěřil. Dneska se fakt hodně lidí hned urazí, když slyší něco, co se jim nehodí. Někdo řekne něco, co si myslí, že je pravda, a lidi to hned nazvou nenávistným projevem. Stalo se ti to v práci nebo ve škole? Možná i doma. Řekl jsi něco o své křesťanské víře svým nevěřícím rodičům a oni ti řekli, že jsi arrogantní, protože jsi to řekl? Jako křesťané musíme napodobovat svého spasitele a mluvit pravdu. To ale neznamená, že můžeme být přímluvený hrubý. Neměli bychom mluvit ve zlosti nebo arogantně, ale musíme říkat pravdu s láskou. Mluvme s láskavě a s úctou k lidem, se kterými mluvíme. První list Petrův 3, 15 a 16 říká: Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpovědět každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadli váš poctivý život v Kristu. Měli bychom s lidmi vždy mluvit láskavě a s úctou. Možná tady je příklad toho, co by mohlo být považováno za nenávistný projev. Ježíš je jedinou cestou do nebe. Ostatní náboženství člověka nedovedou k jedinému pravému Bohu. Ježíš řekl v Janovi 14:6: Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Buď tomu věříme, nebo ne. Pokud tomu věříme, musíme to lidem říkat. Ale když to lidem řekneme, budou nás nazývat arrogantními, fanatickými, nebo to bude označeno za nenávistné projevy proti muslimům, hinduistům nebo jakékoliv jiné náboženské skupině. Všimneme si v dnešním úryvku, že i Ježíšovy výroky byly označeny za nenávistné a on za to zaplatil smrtí. Jelikož Ježíš trpěl, znamená to, že i my budeme trpět za to, že mluvíme pravdu. Přečtu, co se stalo dál. Verš 64. Slyšeli jste rouhání, jak se vám to jeví? Všichni ho odsoudili, že je hoden smrti. A někteří na něho začali plývat, zahalovat mu tvář, bít ho pěstmi a říkat mu: zaprorokuji, aby řícího zasypali hranami. Ježíš byl odsouden k trestu smrti, aniž by udělal něco špatného. To bylo nespravedlivé. Plývali mu do tváře, to bylo ponižující. Zakryli mu oči a byli ho do tváře. To bylo bolestivé. Byl předán strážcům, aby ho zbyli. To bylo mučivé. Celá tahle scéna je srdce rvoucí. Tohle byla poslední noc našeho spasitele před jeho smrtí. Byl zrazen svým blízkým přítelem polibkem. Byl nespravedlivě odsouzen k smrti. Byl ponížen, byl vysmíván a utrpěl bolestivé rány na těle. Musíme se na chvilku zastavit a zeptat se sami sebe na jednu věc. Proč to všechno dobrovolně podstoupil? Byl Bohem a měl veškerou moc na světě, aby tyhle zlé lidi zastavil. Nevím, jak ví, ale kdybych byl na místě Ježíše, ztratil bych nervy a bránil se. Přivolal bych blesky, aby tyhle lidi usmrtili. Bránil bych se mučení. Nesnáším, když musím snášet bolest. Co bys udělal, kdybys byl Ježíšem a lidi ti plývali do tváře? Proč náš spasitel Ježíš Kristus dobrovolně snášel tohle ponížení? Protože měl poslání. Jeho posláním bylo hledat a zachraňovat ztracené. Zachraňovat ty, kteří hřeší. Přivést hříšné lidstvo zpět do vztahu s Bohem. Dát naději těm, kteří jsou beznadějní. Přinést radost těm, kteří truchlí. Vrátit k životu ty, kteří jsou mrtví ve svých hříších. Vrátit k Bohu ty, kteří jsou od něj daleko. A aby se to mohlo stát, musel Ježíš zemřít. Musel zemřít, aby sněl trest za naše hříchy. Protože Bůh v nebi je dobrý a spravedlivý, musí potrestat všechny hříchy a zlo. Je to dobrý soudce a vždy potrestá viníky. Ježíš se tedy dobrovolně obětoval, aby byl potrestán za tvoje hříchy a moje hříchy. Podívej se na verš 2. Korinským 5.21. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Dokonalý člověk Ježíš vzal na sebe naše hříchy a dal nám svou dokonalou spravedlnost, abychom jednou mohli stát před Bohem bez hříchu a zcela spravedliví. Kříž byl velkou výměnou. My jsme mu dali své hříchy a on nám dal svou spravedlnost. To bylo Ježíšovo poslání. Proto zůstal tichý před svými žalobci. Proto snášel mučení a ponížení. Udělal to všechno, protože nás miluje. Měl poslání. Miluje nás tak moc, že prošel peklem, aby nás z pekla zachránil. Pokud dnes ráno věříš v Ježíše, chci tě povzbudit. Ježíš tě miluje a ty jsi jeho. Jsi jeho syn, jsi jeho dcera. Jsi milovaný víc, než si vůbec umíš představit. Zkus to fakt nechat na sebe dolehnout. V Kristu už tě Bůh miluje naplno víc, to ani nejde. On ví, že to máš těžký s dětma a stejně tě miluje. Ví, že jsi vytočený v práci a že někdy vybuchneš a stejně tě miluje. Ví, že makáš dlouhý hodiny a jako single se vracíš do prázdného bytu. Vidí tě a chce, abys věděl, že nejsi sám, že je s tebou. Ježíš hrozně trpěl a to všechno jen proto, aby ti ukázal, jak moc tě miluje. Jestli dneska ještě nevěříš, tak bych si přál, abys i ty zahlídl, jak moc tě Bůh miluje. Ježíš umřel na kříži místo tebe. Touží potom, abys mohl mít vztah s Bohem a aby tvoje hříchy byly vymazány. Miluje tě víc, než tě kdy bude milovat partner. Víc než tvoje děti, dokonce víc než tvoje máma. Ježíš je dokonalá láska a volá tě, abys mu dneska odevzdal svůj život. Jestli máš otázky, nebo bys ses o tom chtěl s někým promluvit, klidně přijít za mnou nebo za někým jiným tady. Rádi si s tebou popovídáme. Neodcházej, dokud nedostaneš odpovědi na své otázky. Teď se za nás pomodlím a kapela nám ještě zahraje pár chvál. Modlíme se. Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsme dnes mohli slyšet tvoje slovo. Prosíme tě, ať tvůj Duch svatý proměňuje naše srdce, abychom tě víc milovali, důvěřovali ti a žili podle tvé vůle každý den. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi za nás trpěl v tichosti, že ses nebránil a nesl si na sobě naši vinu, aby nám mohlo být odpuštěno. Děkujeme ti, že jsi položil svůj život, abychom my mohli žít. Pane, myslíme taky na ty, kdo tě ještě neznají, ale dnes možná poprvé ucítili tvoje volání. Prosíme, aby jejich srdce zůstala otevřená, aby mohli poznat tvou lásku a najít odpuštění a nový život v tobě. Amen.